Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Enes Hrnjičić i Leila Omeregić-Ćatić. Ponedjeljak je 10. mart, a ovo su vijesti dana. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je nakon održanog sastanka zvaničnika u vezi s epidemiološkom situacijom da se zatvaraju škole na period od 21 dan.
Poruka i roditeljima i djeci da bi bilo najbolje da djeca u ovom periodu od narednih 21 dan borave, da kažem, u svojim stanovima, kućama, da što manje izlaze i da se druže na nekim skupovima kako bismo u najvećoj mogućoj mjeri smanjili i prenošenje koronavirusa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine prvi slučaj zaraze koronavirusom, odnosno peti u Bosni i Hercegovini, prethodno su u Republici Srpskoj sa jučerašnjim danom potvrđena 4 slučaja. Stanje svih oboljelih je stabilno i s Federalnog ministarstva zdravstva kažu da su pred nama 2 opasne sedmice.
Ako pratimo epidemiološku situaciju u zemljama okruženja, znači očekivati je da se i kod nas poveća broj slučajeva.
Italijanski premijer Giuseppe Conte objavio da od danas cijela zemlja postaje crvena zona zbog koronavirusa. Naše navike se moraju promijeniti odmah, poručio je Conte. Bosanka Dževdana Muratović živi 70 km od Milana.
Prošle sedmice, znači kada su zatvorili škole prvu sedmicu, ostavili su otvorene sportske dvorane, teretane i bazene, što je bila zaista pogrešna odluka.
U Italiji su do sada od koronavirusa preminule 463 osobe, ukupno je zaraženih 9172. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo da su još 2 uzorka testirana u referentnoj laboratoriji instituta Torlak bila pozitivna na novi koronavirus, čime se broj zaraženih popeo na 4. Češka od večera zbog koronavirusa zabranjuje do daljnjeg sve javne i privatne manifestacije sa više od 100 ljudi, a od srijede djeca u vrtićima, đaci u osnovnim i srednjim školama kao i studenti idu na vanredni raspust, saopštio je češki premijer Andrej Babiš. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić učestvuje na sastanku s NATO komitetom zamjenika šefova misija koji se održava u glavnom štabu NATO-a u Briselu. Danas je zvanično počela procedura izmjene poslovnika o radu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, za koju opozicionim strankama kažu da se radi o pokušaju gušenja opozicije u radu parlamenta.
Nećemo dozvoliti sahranu posljednjeg bastiona prividne demokratije u ovoj zemlji, a to je Skupština Republike Srpske.
Sud Bosne i Hercegovine u prvom sudskom slučaju za ratovanje u Ukrajini oslobodio je optužbi Gavrila Stevića, optuženog za formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim snagama 2014. U okviru akcije Sky, čije aktivnosti su usmjerene na razbijanje krijumčarskih lanaca opojne droge marihuana Skank, pripadnici SIPE lišili su slobode 6 osumnjičenih osoba. Nezakonita imovinska korist procjenjuje se na više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Američka vojska počela je da se povlači iz 2 baze u Afganistanu, saopšteno iz neimenovanih američkih zvaničnih izvora. Povlačenje prva etapa sporazuma koji su 29. februara u Dohi potpisale Sjedinjene Države i pobunjenici. Komemoracija Svetozaru Pudariću, bivšem potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, bit će održana u četvrtak 12. marta u 11 sati u sali parlamenta Federacije. Sahrana će biti obavljena istog dana na Sarajevskom gradskom groblju Bare u 14:30. Svetozar Pudarić preminuje u ponedjeljak u Sarajevu. Jedna od najboljih interpretatorki Sevdalinki u Bosni i Hercegovini, Beba Selimović, preminula je jutros u Sarajevu u 81. godini života. O detaljima vezanim za komemorativni skup i ukop, porodica Bebe Selimović će naknadno saopštiti. Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno, u drugoj polovini dana postepeno razvedravanje, jutarnje temperature između -2 i 3 na jugu do 8, a dnevne će biti od 13 do 19 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da su pred Bosnom i Hercegovinom 2 opasne sedmice jer je za očekivati porast broja zaraženih nakon što je u Zenici potvrđen prvi slučaj bolesti izazvane koronavirusom u Federaciji BiH. Trenutno je u tom BiH entitetu u samoizolaciji 248 osoba. Oni koji se ne budu odgovorno ponašali snosit će prekršajnu i krivičnu odgovornost. O tome Aida Đugum.
Prvi slučaj koronavirusa u Federaciji BiH pokazao je da zdravstveni sistem u ovom BiH entitetu je reagovao kako treba, rekao je federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić. Odgovornost je pokazala i 50-godišnja pacijentica iz Zenice koja je pozitivna na koronavirus. Ona se 5. marta vratila iz posjete u regiji Lombardija u Italiji, javila se nadležnima na vrijeme i bila u samoizolaciji.
Naravno, ovaj slučaj nije neočekivan. Mi smo očekivali da će se i kod nas pojaviti. i možemo očekivati još slučajeva, jer se trenutno na području Federacije Bosne i Hercegovine u izolaciji nalazi 248 osoba.
Pacijentica ima blage simptome i trenutno se nalazi u kliničkom centru u Zenici. Ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić objašnjava.
Prvi nalaz je urađen u kućnim uslovima, potvrđena je dijagnostika i žena je sa blažim simptomima koronavirusa smještena u izolatori. S njom su u pratnji bila skupa doputovala još dva člana koji će biti izolirani.
Mirza Palo, stručni saradnik Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, naveo je kako su slučajevi koronavirusa u BiH uvezeni. Naglasio je da je Svjetska zdravstvena organizacija tražila 700 miliona dolara na svjetskom nivou, a 2/3 bi trebale ići zemljama pogođenim koronavirusom.
Svakako da je Bosna i Hercegovina će biti jedna od tih zemalja i do sada ono što je urađeno, dostavljen je prvi kontingent testova za koronavirus, 1000 testova. Ono što možemo najaviti da će sutra sletiti prvi kontingent opreme zaštite, lične zaštitne opreme za zdravstvene profesionalce u Bosni i Hercegovini.
Ni vlada Federacije BiH neće ograničavati sredstva za borbu protiv koronavirusa, te rečeno je da postoji dovoljno sredstava, ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka. Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić rekao je da su pred Bosnom i Hercegovinom dvije opasne sedmice, jer je za očekivati porast broja zaraženih.
Napomenuo bi sad samo da je vrijeme da se svi ponašamo maksimalno odgovorno. Oni koji se ne budu pridržavali tih mjera mogu pokrenuti se postupak njihove prekršajne i kaznene odgovornosti.
Prekršajna kazna može iznositi od 100 do 2000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo zdravstva potvrdilo je da postoji dovoljno kapaciteta i da su spremni da u jednom danu isprazne dovoljno prostora za smještaj pacijenata. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosanka Dževdana Muratović živi u gradu 70 km udaljenog od Milana. U mjestu gdje živi nema oboljelih od koronavirusa, ali do juče su, kako kaže, mladi sjedili u kafićima i išli na skijanje. I u njenoj firmi tek su juče nabavljena dezinfekciona sredstva i mjerač temperature. Za naš radio kaže kako se nije prijatno osjećala kada je sinoć premijer objavio da su za cijelu Italiju uvedene mjere ograničenog kretanja i da je sve podsjećalo na početak rata u Bosni i Hercegovini. S njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Mene počelo na rat, moram da priznam, onako malo osjetila sam se zatvoreno i pomislila sam prvo na mogućnost obavljanja osnovnih potreba, kretanja. Međutim, poslije čitajući i informišući se, vidjela sam da je jednostavno se svi slažu s tom odlukom i da neće se nešto puno promijeniti u pogledu života.
Ovako priču počinje Dževdana Muratović za Radio Slobodna Evropa, komentarišući odluku predsjednika vlade Italije u ponedjeljak navečer da su za cijelu zemlju uvedene mjere ograničenog kretanja. Dževdana živi u gradu Borgozezija, udaljenom 68 km od Milana. U mjestu gdje živi nema ni jednog oboljelog od koronavirusa, ali do jučer su, kako kaže, uprkos tome što su škole zabranjene, mladi sjedili u kafićima, a svi iz regije išli na skijanje u obližnje skijalište na Alpama. I ne samo to.
Prošle sedmice, znači kada su zatvorili škole prvu sedmicu, ostavili su otvorene sportske dvorane, teretane i bazene, što je bila zaista pogrešna odluka jer su mnoge mame i vodile djecu na bazen, tako da je to poslije zatvoreno. A juče su bili otvoreni i kafići, barovi, gdje se okupljala omladina ko ne ide u školu.
Hrane za sada, kaže, ima dovoljno u supermarketima i u medijima javljaju da osnovnih životnih namirnica neće nestajati. Do nedjelje, priča ona, nije bilo gužvi.
U nedjelju, kada je bilo objavljeno da Lombardija, Veneto i ovaj dio Piemonte, gdje pripadam ja, jedna od tih provincija, da smo u crvenoj zoni, ponovo je svijet opustošio trgovine.
U njenoj firmi tek jučer su nabavljena dezinfekciona sredstva i mjerač temperature. Na ulicama nema policije, zabranjeno je rukovanje. Ljudi na posao u obližnje gradove mogu ići samo uz propusnice firme i policija ih provjerava na izlazu iz grada.
Sve izgleda normalno, samo je malo mirnije, tiše i nekako svijet malo onako specifičnije gleda. Onako na ulici, ne znam, tako i u trgovini, ako neko kihne, zakašlje se, svi nekako pogledaju u tu osobu, mislim i među prijateljima, neka nesigurnost.
Koronavirus pojavio se u Kini krajem 2019. Virus izaziva povišenu temperaturu, upalu pluća, a može dovesti do smrti. Dva mjeseca nakon prvog prijavljenog slučaja, pored Kine, najviše zaraženih nalazi se u Iranu, Italiji i Južnoj Koreji. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Danas je zvanično počela procedura izmjene poslovnika o radu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, za koju opozicionim strankama kažu da se radi o pokušaju gušenja opozicije u radu parlamenta, a u vladajućim strankama da se nastoji rad Narodne skupštine učiniti efikasnijim. Održana je prva sjednica zakonodavnog odbora, a poslaničkim klubovima proslijeđena je radna verzija na razmatranje. Zabilježio Milorad Milojević.
Za opozicione stranke sporno je gotovo sve što se nalazi u radnoj verziji novog poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske. Skraćuje se trajanje replika, ukazivanje na kršenje poslovnika svedeno je na minut, kolegijum će odlučivati koliko treba da traje jedna sjednica, a prvenstvo u pravu u raspravi će imati šefovi poslaničkih klubova. Davor Šešić iz poslaničkog kluba SDS-a u entitetskom parlamentu ističe da će se sa predloženim izmjenama onemogućiti djelovanje opozicije u Narodnoj skupštini.
Bitnije da, ili najbitnija suština, da predsjednik vlade i predsjednik republike, član predsjedništva, imaju više prava i mogućnosti da diskutuju nego poslanici, a oni su gosti ovdje. I onda ćemo imati maratonske sjednice koje su sve samo neozbiljne, gdje imamo monologe po sat, dva ili tri prvih ljudi vlade, Republike Srpske ili člana predsjedništva. Pri tome i poslanici koji treba da diskutuju su tu publika. Ako je to ono demokratija kako vidi ova vlast, zato sam rekao onda je to kraj demokratije u Republici Srpskoj.
Opozicioni poslanici najavljuju i proteste ukoliko prođu predložene izmjene poslovnika. Podsjećaju da je posljednji poslovnik usvojen prije skoro deceniju definisan konsenzusom, a sada se pokušava nametnuti volja većine. Poslanik PDP-a Draško Stanivuković.
Nećemo dozvoliti sahranu posljednjeg bastiona prividne demokratije u ovoj zemlji, a to je Skupština Republike Srpske. Vi danas ne možete da odete na trg, ne možete da odete na trg da govorite. Vi danas ne možete da govorite na radio i televiziji Republike Srpske, a samo još ostalo da kažu, e vidite, ne možete li skušati Republike Srpske. Neće ići tako, vjerujte mi.
Predsjednica zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske, Dušica Šolaja, ističe da nisu tačne tvrdnje opozicionih poslanika da se nastoje urušiti njihova prava.
Ono što sam kao poslanik identifikovala ima zaista nekoliko stvari koje se tiču samog poslovnika, koje nisu ili dorečene, recimo zloupotreba povreda poslovnika. A svjedoci smo zaista na svakoj sjednici da se to zloupotrebljava, da se to zapravo koristi kao replika. Evo, to je jedna od najkrupnijih stvari.
Šolaja dodaje da poslanički klubovi imaju 7 dana da dostave primjedbe i sugestije na tekst radne verzije poslovnika, nakon čega će se ići u izradu prijedloga izmjene poslovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sud Bosne i Hercegovine u prvom sudskom slučaju za ratovanje Ukrajini oslobodio je optužbi Gavrila Stevića, optuženog za formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim snagama 2014. Navedeno je da optužba nije dokazivala da je Stević kriv za djela koja su mu se stavljala na teret. O tome Meliha Kešmer.
Sudu Bosne i Hercegovine nije dostavljen ni jedan dokaz da je Gavrilo Stević zaista ratovao u Ukrajini na području Rostova i Luganska. Navedeno je u izricanju presude u predmetu Stević na sudu BiH. U skladu s ovim, optuženi Stević oslobođen je svih optužbi da se tokom 2014. godine pridružio stranoj paravojnoj formaciji koja djeluje izvan teritorije BiH, odnosno u Ukrajini. Ovo je prva presuda za ratovanje u Ukrajini na sudu Bosne i Hercegovine. Nakon oslobađajuće presude, Stević se obratio medijima.
Moram reći da sam zadovoljan i dirnut presudom i mislim da ova lijepa i napaćena zemlja ima na nakon i ovakvih presuda. Ganut sam i obradovan, lijepo se osjećati slobodnim.
Optužnica protiv Stevića podignuta je 25. marta 2019. godine. Stević je tokom sudskog procesa priznao da je boravio u Ukrajini, ali da se nikada nikada nije borio. Dokazi koji su sudu dostavljeni podrazumijevali su fotografiju Stevića u vojnoj uniformi sa oružjem. Međutim, sud BiH navodi da fotografija nije dokaz da se optuženi zaista borio kao dobrovoljac zajedno s drugim osobama iz BiH i Srbije u okviru jedinice Jovan Šević koja je djelovala protiv legitimnih snaga Ukrajine. Stević je, kaže, u Ukrajini bio iz humanističkih razloga.
I sud je postupio, mislim, kao humanistički, kao što sam nije s humanističkih motiva otišao u Ukrajinu. Tako da nemam riječi.
Stević nije jedini iz Bosne i Hercegovine koji je usumnjičen da je ratovao u Ukrajini. Na listi koju su objavile ukrajinske vlasti su i Nemanja Ponjević, Davor Savičić, Radoslav Milojević, Slavenko Kuzmanović, Živan Vuksanović i Dimitrije Jojić. Neki od njih su i dalje u Ukrajini, dok je Jojić, rođen 1992. godine, navodno poginuo u borbama 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Da li je borba za okoliš borba sa vjetrenjačama? Građani odlučni, deponija Uborak mora biti zatvorena.
Znam da sam na pravom putu, znam da sam ja ta koja poštuje zakon, znam da ga oni krše.
Resorna ministrica odgovara, nepostojanje okolinske dozvole je odgovornost menadžmenta deponije. No zašto rade deponije koje nemaju dozvolu?
Zašto da ne rade? Šta biste vi ovdje u Sarajevu, onda imali bismo smeće po ulicama, neprestalno.
Sa violinom u rukama u muški svijet boksa.
I boks i violina me ne opisuju, tako da spojila sam nespojivo.
Slobodna Evropa, tačka org.
Vrijeme je za današnju rubriku iz svijeta u kojoj ćemo čuti da je Afganistan ponovo skliznuo u duboku političku krizu, a nakon što su dva glavna takmaca u žestoko sporivanim rezultatima predsjedničkih izbora proglasili pobjedu i potom na odvojenim ceremonijama položili zakletvu kao šefovi države. To će dodatno opteretiti onako neizvjesne pregovore sa talibanima koji treba da počnu danas u cilju okončanja oružanih sukoba koji potresaju ovu zemlju skoro 19 godina. Pripremio Dragan Štavljanin.
Aktuelni predsjednik Ashraf Ghani, zvanično proglašen pobednikom, položio je po drugi put zakletvu pred čelnikom Vrhovnog suda Afganistana. Istovremeno šef izvršne vlasti Abdullah Abdullah položio je zakletvu pred jednim od glavnih imama na inauguraciji održanoj u drugom krilu predsjedničke palate. Dve eksplozije odjeknule su za vrijeme ceremonije ukazujući na nivo nesigurnosti u zemlji, iako su SAD 29. februara u Dohi potpisale sporazum sa talibanima. Abdullah Abdullah.
Tokom naše kampanje obećali smo građanima da nećemo prihvatiti bilo kakvu vladu kao rezultat izborne krađe.
Konačni rezultati septembarskih predsjedničkih izbora objavljeni su tek u februaru, zbog toga što su kandidati uložili 16.500 žalbi zbog navodnih neregularnosti. Američki zvaničnici su pokušali da posreduju u pronalasku izlaska iz postizbornog ćorsokaka. Američki zaslanik u Afganistanu Zalm Halizad posredovao je u maratonskim razgovorima Ganije i Abdullaha do rano izutra u ponedjeljak, ali očigledno bezuspješno. Nakon prethodnih osporavanih predsjedničkih izbora 2014. zemlja je bila na ivici građanskog rata, pre nego što je tadašnji američki državni sekretar John Kerry posredovao u postizanju sporazuma o podjeli vlasti. Tada je ustanovljena nova pozicija šefa izvršne vlasti na koju je imenovan Abdullah, kako bi prihvatio rezultate izbora. Nema goreg trenutka za krizu od sadašnjeg, pošto u utorak među afganistanski dijalog treba da okupi talibane, vlasti, opoziciju i civilno društvo u pokušaju da se pronađe zajednički stav o budućnosti zemlje. Podale u vlasti, međutim, mogu samo da oslabe Kabul i ojačaju položaj talibana. Ashraf Ghani odbija da poštuje jednu od glavnih odredbi sporazuma iz Dohe, koji njegova vlada nije ratifikovala. Radi se o oslobađanju do 5000 talibanskih zatvorenika u zamjenu za oslobađanje 1000 pripadnika afganistanskih snaga. Za talibane razmjena zatvorenika preduslov za početak svakih pregovora. Ashraf Ghani.
Oslobađanje talibanskih zatvorenika je povezano sa bezbednošću naših građana i uspostavljanjem mira. Stoga ću u utorak objaviti dekret sa svim detaljima. Srećna je okolnost da smo postigli okvirni sporazum koji će omogućiti znatno smanjenje nasilja nakon puštanja zatvorenika.
Prema sporazumu sa talibanima, SAD su se obavezale na potpuno povlačenje stranih trupa u roku od 14 mjeseci u zamjenu za bezbednost bezbednosne garancije koje bi doprinjele okončanju građanskog rata.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta u nastavku još nekoliko domaćih i regionalnih aktuelnosti. Na današnjoj sjednici Organizacionog odbora za obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice nije usvojena odluka da se 11. jula u Memorijalni centar Potočari ukopaju 82 neidentifikovane žrtve. Do sada je identifikovano 10 žrtava i ona će se uz saglasnost porodica ukopati ovog 11. jula. O tome je više saznao Sadik Salimović.
Porodice su dale saglasnost za ukop svojih najbližih, a očekuje se da će još neke porodice dati pristanak za ukop nekompletnih tijela, kaže Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
To je 10 žrtava za koje su familije dale saglasnost da se ukopa. Ja ovom prilikom pozivam da i one porodice koje imaju identifikovane dijelove tijela da daju saglasnost da se ukopaju u ove godine u Memorijalni centar u Srebrenica Potočari.
Organizacioni odbor nije dao saglasnost da se prilikom obilježavanja četvrt vijeka genocida u Memorijalni centar ukopaju i 82 neidentifikovane žrtve, ističe Fejzić.
Taj prijedlog je dao gospodin Amor Mašović. Danas je raspravljeno o tom pitanju i uglavnom je donesen zaključak da će se do kraja maja odlučiti o ukopu 82 NN žrtve i da imamo dosta vremena da o tome trezveno razmislimo i na jedan miran i tih način donesemo pravu odluku iza koje će stajati organizacioni odbor.
Na obilježavanje 25 godina genocida pozvana su 53 državnika iz cijelog svijeta. Ovog puta, međutim, majka je u fokusu, rekla je Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa.
Svi oni koji negiraju genocid, koji do sad nisu prihvatili pravu istinu, nemaju pravo da dođu u Potočare, nećemo im dozvoliti, bez obzira kome se radi. Dženaza kad se održava ne zove se po našem običaju, međutim, pošto je 25. godišnjica, mi ćemo pozvati, znači, važne ljude iz svijeta. Ja želim da za 25. godišnjicu majke budu u prvom redu. Bez obzira da li došlo, ne znam ti ko, nema da sjedi o neko da je važniji od majke. Majke su najvažnije i 25. godišnjica treba da bude posvećena samo majkama, majkama i nikome drugom.
Ovo udruženje vodi i jedan projekt na svjetskom nivou, kaže Munira Subašić.
Ja sam bila u Irskoj, dobitovala sam prije dva dana, jedan trg će dobiti po imenu žrtava genocida i sad će se jedno drvo tamo gdje prva njihova kraljica ima svoje drvo. Znači, imamo projekat udruženje Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe do 25 država. U 25 važnih gradova po jedna ulica ili po jedan trg bude po imenu žrtava genocida u Srebrenici. Pariz je to već dao, u Parizu već ima, najavili su Holandija, najavila je Turska i mnoge druge zvanice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mreža nevladinih organizacija pod nazivom Naše društvo iz Mostara na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije iznijela je, kako su ustvrdili, nove dokaze o pljački i kriminalu u oblasti komunalne djelatnosti u tom gradu, pri čemu je, kako je rečeno na konferenciji, u zadnjih 10 godina netransparentno potrošeno oko 300 miliona maraka, a da te komunalne usluge nisu vidljive. Zabilježio Mirsad Behram.
Nakon što su prošle godine podnijeli krivičnu prijavu protiv nekoliko najodgovornijih osoba u lancu komunalne djelatnosti u Mostaru, iz mreže Naše društvo danas su saopćili da kriminal, koji se prema njihovim tvrdnjama odvija u oblasti komunale, ne samo da nije prestao, nego je postao još brutalniji. Iz mreže Naše društvo tvrde da je nastavljena praksa naplaćivanja komunalnih usluga koje nisu vidljive na terenu, pri čemu je Mostar prljav grad, dok se istovremeno sav posao odvija bez transparentnih ugovora. Član mreže Naše društvo Husein Oročević kazao je na preskonferenciji da su, pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, od gradskih vlasti tražili izvještaje interne kontrole za period od 2012. do 2019. godine, ali da im je taj zahtjev odbijen.
U odgovoru kojeg smo dobili na vrijeme od strane tajništva odbija nam se ovaj zahtjev, jer
primjer je razmatrajući podneseni zahtjev službenica za informiranje grada Mostara utvrdila zahtjevane informacije uključuju podatke koji predstavljaju službenu tajnu sukladno sa članom 11 pravilnika za rad službe unutarnjeg nadzora grada Mostara.
Iz mreže naše društvo tvrde da se prema njihovim saznanjima radi o oko 70 dokumenata koji pokazuju ono što nevladine organizacije već godinama tvrde, da se na netransparentan način u oblasti komunale troše desetine miliona maraka. Kao primjer su naveli slučaj sa sumnjivim muljem sa pročistača otpadnih voda u Mostaru, za kojeg je Federalni agropedološki zavod, kako kažu u NVO sektoru, utvrdio da sadrži opasne materije poput bojnog otrova piralena. Marin Bago iz mreže naše društvo kaže da se novac za mulj spominje i u ovogodišnjem budžetu grada Mostara.
Dakle, mi ćemo platiti 605 tisuća maraka za odvoz i deponiranje mulja. Po elaboratu koje je uradilo sveučilište građevinski fakultet, to je cijena za spaljivanje u Austriji opasnog materijala. Dakle, ako je po tvrdnjama gradske uprave mulj ispravan, šta znači 600 tisuća maraka? Šta znači probni rad od 400 tisuća maraka? Šta znači utrošak struje od 600 tisuća maraka? Dakle, mi imamo cifre koje ćemo platiti, a mi ne znamo ni zašto to plaćamo, ni zbog čega, ni tako dalje.
Iz mreže naše društvo kažu i da su u posjedu prepiske gradonačelnika Ljube Bešlića sa vodstvom preduzeća Komunalno, iz koje je vidljivo kako to preduzeće priznaje da je pravni status neuređen i da Komunala nema kapaciteta za obavljanje djelatnosti. Husein Oručević iz mreže naše društvo je ustvrdio kako je to preduzeće protočni bojler za novac koji se troši u komunalnoj oblasti.
U ovom gradu ne samo da ne postoje komunalne usluge, u ovom gradu ne postoji ni vlast, ne postoje ni pravila, ne postoje ni procedure i ne postoji potreba da javnost za svoj novac bilo šta zna.
Podsjetili su i da su prije godinu dana tužilaštvu HN kantona podnijeli krivičnu prijavu protiv nekoliko ključnih osoba u sistemu komunale u Mostaru, te da očekuju da uskoro budu podignute prve optužnice. Marin Bago iz mreže naše društvo je kazao kako se istraga u ovom slučaju ipak opstruira na perfidan način.
Dakle, niko ne vrši pritisak na tužitelja, ali on nije dobio ljude. Tužitelj, pored svojih drugih predmeta, ko zna koliko ima ubojstava i svega, on je sam na ovom slučaju. Dakle, tako se pravosudni sustav odnosi prema ovom problemu gdje su stotine miliona u pitanju i gdje je trovanje, ugrožavanje zdravlja stanovništva i tako dalje.
Iz mreže naše društvo su na konferenciji za medije kazali i kako se ukupna šteta nanesena u oblasti komunale može mjeriti sa ratnom i da prema nekim procjenama iznosi i oko 300 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I pred krajem emisije još ćemo do Crne Gore, pred prvi sastanak ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve koji je zakazan za srijedu, predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske su između ostalog ponovili zahtjev da se povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti, odnosno ukinu sporne odredbe. Odbačene su optužbe da novac od donacije iz manastira Ostrog odlazi u druge države, a javnosti su predočeni novi dokumenti za koje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi tvrde da je u potpunosti bio legitiman upis Mitropolije u katastar. Izvještava Srđan Janković.
S obzirom da su crnogorske državne institucije započele sa primjenom zakona o slobodi vjeroispovijesti tako što se počelo sa popisom vjerskih objekata, a Srpska pravoslavna crkva zahtjeva ukidanje najspornijih odredbi zakona koje se odnose na imovinu, ključno je pitanje o čemu će ekspertski timovi vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve razgovarati u srijedu kada je zakazan prvi sastanak. Na to pitanje nije sa sigurnošću mogao da odgovori ni predsjednik pravnog savjeta Mitropolije, sveštenik Velibor Džomić.
Mi ćemo problematizovati to pitanje, vidjet ćemo njihov odgovor, pa ćete to znati sutra posle tog našeg prvog razgovora.
Član pravnog savjeta, advokate Dragan Šoć, je između ostalog predstavio dokument iz 1987. godine kojim se daje uputstvo za upis vjerskih objekata. Prema riječima Šoća, vlasništvo je tim dokumentom upisano na Mitropoliju.
Za svu imovinu pravoslavne vjeroispovijesti, za vlasnika, to je oznaka svojine, ne korišćenja, nego svojine, se piše Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Adresa Cetinje, manastir.
Na preskonferenciji je između ostalog odbačena tvrdnja da je bilo koji crkveni objekat u Crnoj Gori upisan na Beogradsku patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik pravnog savjeta Mitropolije, sveštenik Velibor Džomić.
Dakle, nijedan pravoslavni hram ili manastir čak ni po ustavu naše crkve ne bi mogao da bude upisan na patrijaršiju, jer to spada u mitropolijsku ili eparhijsku imovinu.
Mitropolitan Filohije odbacio mogućnost da će vlasništvo nad vjerskim objektima u Crnoj Gori biti preneseno na državu.
Oduzeti ostrog, zato što računaju da i tu može. Tako si mogao sa Obodom, sa Radojem Dakićem, to si mogao, jer to je bilo državno. Pa si ti to mogao tada da opljačkaš, oprostite. E, nećeš, dragi moj gospodine, ili druže, kako god hoćeš, nećeš moći i crkvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam ugodan ostatak dana.